Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចំនួនចិនស្ដុកស្ដំដែលធ្លាប់ជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារងតនកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden នឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដោយលោក Trump ដែរខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយចិនធ្លាក់ចុះអូស្ត្រាលីត្រៀមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយជប៉ុនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់តនកម្មលើអ្នកចំនួនមហាសាលម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិនចូលមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបរិះឈ្មោះវ៉ាន់កុកគួយដែលភាគច្រើនគេហៅថា Broken Tooth នោះក៏បានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងនោះរួមមានលោកស្រីម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកចំនួនជនជាតិចិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនិងការរកស៊ីច្រើនព្រមទាំងធ្លាប់ជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ដែលសំដៅលើបុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបណ្ដាញរបស់គេបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោក Won Kuk Kwai ដែលគេច្រើនហៅថា Broken Tooth ក្រោមច្បាប់អាមេរិកនេះមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅអាមេរិកនឹងត្រូវបង្កកប្រសិនបើមានហើយប្រជាជនអាមេរិកត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើចំនួនជាមួយបុគ្គលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះចំពេលទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Broken Tooth អាយុ65ឆ្នាំនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង10ឆ្នាំបានដឹកនាំក្រុម 14K ដែលជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមងងឹតដែលមានការចាត់តាំងរបស់ចិននៅក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនបើកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ធ្វើជំនួញខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាលោក Broken Tooth ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនបរទេសជាមេដឹកនាំឬជាមន្ត្រីនៃអង្គការស្ថាប័នមួយដែលរួមទាំងជាអង្គការស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមឬដែលមានសមាជិកបានចូលរួមក្នុងអំពើពុករលួយដូចជាការកេងបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសម្រាប់ខ្លួនឯងអំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងកងត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលឬការធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានធម្មជាតិឬការសូកប៉ាន់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Broken Tooth ជាម្ចាស់ឬគ្រប់គ្រងសមាគម World Hong Min History and Culture Association ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះលោក Broken Tooth បានចូលរួមសម្ពោធជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាក្រុមសង្គមងងឹត 14K កំពុងតែប្រើសមាគម Hong Min របស់ Broken Tooth ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនមានភាពស្របច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាសមាគមហុងមិនកំពុងរីកធំនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយបង្កើតជាបណ្ដាញរកស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតនិងចែករូបិយវត្ថុគ្រីបតូអចលនទ្រព្យហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខដែលមានជំនាញខាងវិនិយោគក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative BRI ដែលជាសុបិនរបស់ប្រទេសចិន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅកម្ពុជាសមាគម World Hong Min ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដោយលោកស្រីម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិ និងអធិការកិច្ចនិងលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនោះផងដែររូបថតរបស់ពួកគេទាំងពីរឈរក្បែរលោក Broken Tooth ក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលោកស្រីម៉ែនសំអនពេលនោះបានថ្លែងអំណរគុណសមាគមដែលបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមនេះជំរុញការវិនិយោគជំនួញនិងទេសចរនៅកម្ពុជាក្រោមគម្រោង BRI របស់ចិននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019លោក Broken Tooth ក៏បានដាក់សម្ពោធការផលិតស្រាបៀរឈ្មោះ Hongmen ដែលកាលនោះមានលោកឈុំសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានចូលរួមផងដែរនេះបើតាមរូបភាពដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោក Broken Tooth ធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការលាងលុយបទឧក្រិដ្ឋជាមួយសង្គមងងឹតនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីឆ្នាំ2012 VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាដែលមានរូបថតជាមួយលោក Broken Tooth កាលពីឆ្នាំ2018មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានលើព័ត៌មាននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេប៉ុន្តែលោកថាការដែលលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធសមាគមហុងមិនគឺគ្រាន់តែជាការអញ្ជើញចូលរួមតំណាងឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកក៏មិនមានព័ត៌មានដែលថាបុគ្គលណាជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេលោកសៅសុខាបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអាក្រក់អ្វីជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ផ្សាយនោះទេ
យ៉ាងណាការមានរូបថតជាមួយគ្នាពុំមានន័យថាជាអ្នកដែលបានរួមគំនិតជាមួយគ្នាទេជាងខ្ញុំក៏គ្មានការភ្ញាក់មានការផ្អើលមានការមកពីចំពោះព័ត៌មានដែលទទួលបានហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានខ្ញុំទឹកបានដឹងរឿងដែរពួកខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ឬហ្នឹងបាទ
ចំណែកលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ត្រូវបានគេបង្ហោះរូបភាពដែលលោក Broken Tooth អង្គុយក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់លោកផងដែរ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងតែជាមួយមនុស្សល្អស្អាតស្អំទេហើយលោកបានចោទជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនេះ
តែនឹងមើលតែមកផ្នែកមិនដឹងថាមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចយើងមិនស្គាល់ដាក់ព្រោះឲ្យខ្ញុំថាម៉េចបើខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សផងអញ្ចឹងយើងមិនអាចស្គាល់តំនិឋាននេះបានទេថាមានក្រុមអីដូចជាក្រុមម៉ាហ្វៀាឲ្យមកកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងតែនៅអាមេរិកមានដែរម៉ាហ្វៀាតែមានដល់ភេរវកម្មផងទេ
មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមួយចំនួនมันមានព័ត៌មានពិតនោះទេដោយលោកបារម្ភថាមាននិន្នាការនយោបាយឬមនោគមវិជ្ជានៅពីក្រោយទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានមិនទាន់អាចដឹងថាតើនឹងមានការស៊ើបអង្កេតឬយ៉ាងណានោះទេទៅលើករណីនេះក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីបកគលឈ្មោះ Broken Tooth
សមត្ថកិច្ចទូនាទីភារកិច្ចគេលឺវិលិចពីកើតពីត្បូងពីជើងមកគេមានការចាប់អារម្មណ៍គេធ្វើបំពេញទូនាទីភារកិច្ចរបស់គេហើយមិនមែនចេះតែបដិបត្តិទេបាទ
លោកបច្ចពិសីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពនិងយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើបុគ្គលអ្នករកស៊ីហើយប្រតិបត្តិការការរកស៊ីរបស់អ្នកចំនួនចិននៅកម្ពុជាមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនលោកបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលមានការរកស៊ីនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាបរិយាកាសនៃការធ្វើអាជីវកម្មមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទេហើយវាធ្វើឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀតដែលមានបំណងមករកស៊ីក្នុងប្រទេស
ចឹងហើយបានជានៅស្រុកខ្មែរយើងជំរុញនិងលើកចិត្តឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើភាពជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយដែលយើងហៅថា beneficial ownership ការស្វែងរកអំពីម្ចាស់នៃប្រយោជន៍ផ្ទាល់ទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយមួយនោះជាក់លាក
់លោកបច្ចពិសីបន្ថែមថាអំពើពុករលួយនិងការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់នៅតែជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យអ្នករកស៊ីខុសច្បាប់និងជនអូក្រិដ្ឋមួយចំនួនអាចរកស៊ីបាននៅកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះនៅក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG ក្នុងការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រោមច្បាប់នេះលោកអាដាមសេនីគុនគីមដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក៏ទទួលរងទណ្ឌកម្មនេះដែរដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG អ្នកផ្សេងទៀតដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយទទួលរងទណ្ឌកម្មនេះមានលោកអុកញ៉ារកស៊ីឈើត្រីភិបនិងនាយអាដាមសេនីហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោកโจ Biden ដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានសន្យាថានឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងចាត់វិធានការប្រធានាធិបតីដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែរលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោក Chum Smith ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមរយៈបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយរបស់ប្រធានាធិបតីចេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017គឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយលោកបានស្បុតសច្ចាប្រធានជួបកណ្ដាលណៃលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់កំហិតបណ្ដោះអាសន្នលើអន្តរប្រវេសមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7ដែលលោកបាននិយាយថាជាកន្លែងបំណងមណ្ដាលភេរវកម្មចំណាត់ការនេះបានត្រូវរិះគន់ច្រើនដោយពួកអ្នកការពារជនអន្តរប្រវេសហើយបានត្រូវរារាំងនៅក្នុងតុលាការថែមទៀតផងនឹងនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធខាងផ្លូវច្បាប់អំពីបទបញ្ជាបន្តបន្ទាប់នេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្វែរការចេញគោលនយោបាយតាមរយៈវិធានការនានារបស់អំណាចប្រធានាធិបតីគឺរួមមានបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិសេចក្តីប្រកាសនិងអនុស្សរណៈដោយមិនឆ្លងកាត់សភានិងដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិលោកតាមបានពឹងពាក់ខ្លាំងលើមធ្យោបាយនេះហើយលោកโจ Biden ដែលត្រូវសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើដូច្នេះដែរនៅពេលបន្ទាប់មកប័ណ្ណបញ្ជាហាម5អន្តរប្រទេសដែលត្រូវកែសម្រួលមួយរបស់លោកតាំបានទទួលការយល់ព្រមពីតុលាការកំពូលលោក John Woolley ជាសហនាយកនៃគម្រោងការតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក American Presidency Project នៅសាកលវិទ្យាល័យ California នៅក្រុង Santa Barbara លោកបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការហាម5នេះទំនងជានឹងត្រូវប្រែកន្លះនៅក្រោយលោក Biden ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាដែលជាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយក្នុងបណ្ដាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក John Woolley បានថ្លែងថាដោយសារបទបញ្ជាសឹងតែទាំងអស់អាចត្រូវកែប្រែវិញបានដោយបទបញ្ជាមួយទៀតយើងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងថាលោក Joe Biden នឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិច្រើនលោក George Washington ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1បានចេញផ្សាយដំបូងគេនៅអ្វីដែលបន្តមកបានត្រូវគេហៅថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីដោយផ្ដល់ការណែនាំដល់ក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលលោក Abraham Lincoln បានដោះលែងក្រុមទាសករដោយប្រើសេចក្តីប្រកាសនៃការរួចផុតពីទាសភាព Emancipation Proclamation ដែលមានបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោក Franklin Roosevelt បានចុះលេខាឬបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិច្រើនជាងប្រធានាធិបតីណានាទាំងអស់គឺជាង 3,700 បទបញ្ជានៅមុនលោកទទួលអនិច្ចកម្មនៅពេលលោកកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី4បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនរបស់លោកមានគោលដៅចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលហៅថា Great Depression បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិឯទៀតទៀតមានគោលដៅកានប្រទេសជាតិក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនគ្រាន់តែជាការណែនាំខាងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិ195រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅក្នុងអាណត្តិតែមួយដោយមានចំនួនប្រហែលនឹងប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរលោក Kenneth Mayer ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Madison លោកបានពន្យល់ថាអំណាចនៃការធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីរបស់ប្រធានាធិបតីនេះមិនមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលគ្រាន់តែនិយាយថាប្រធានាធិបតីជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងសាខានីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិទាំងនេះជាការអនុវត្តធម្មតាមួយនៃអំណាចទូលំទូលាយរបស់នីតិប្រតិបត្តិបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិខ្លះមានគោលដៅខាងសន្តិសុខជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយត្រូវចតលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Franklin Roosevelt ដែលនៅពេលក្រោយមកបានតែរីកគុណខ្លាំងតែកទៅនឹងការឃុំឃាំងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ជប៉ុននៅក្នុងជំរំនៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បានចេញបទបញ្ជាជំរំចម្លាស់ដើម្បីសម្រួលការប្រមូលព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សង្កាត់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគឺបទបញ្ជាដែលអញ្ញាតឲ្យមានការថតសម្លេងដោយមិនចាំបាច់មានដីកានៃការសន្ទនាគ្នាជាអន្តរជាតិដែលនៅពេលខ្លះមានតាក់ទងជាមួយក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់អំណាចប្រធានាធិបតីដោយមិនឆ្លងតាមសភាដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុជុំវិញពិភពលោកលោកបានជូនដំណឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺមួយឆ្នាំមុនការសម្រេចដកនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាឆ្នាំនេះលោក Biden សញ្ញាថានឹងប្រែកន្លះការដកខ្លួនថយនេះវិញអ្នកស្រី Kim Billy ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Baltimore បាននិយាយថាការបែងចែកអំណាចនិងសំណួរខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រូវដកចេញពីចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណាត់ការប្រធានាធិបតីក៏ជាចំណងជើងសំខាន់សំខាន់ដែរកាលពីសម័យមុនមុនដូចជាពេលលោកប្រធានាធិបតី Harry Truman បានបញ្ជាឲ្យមានក្រុមទាហានចម្រុះពូជសាសន៍នៅក្នុងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1948ចំណាត់ការខ្លះរបស់ប្រធានាធិបតីបាននាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយសាខាមួយទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Truman បានធ្វើឲ្យរោងចក្រដាច់ថែបខ្លាយទៅជារបស់ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ជាតិនៅពេលមានសង្គ្រាមកូរ៉េលោកស្រី Kim Billy ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់បានថែថាពេលនោះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីកាន់កាប់ឧស្សាហកម្មឯកជនដែលមានគោលដៅបំរើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាមលោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាតុលាការពេលនោះបានថែថាធ្វើដូច្នេះមិនបានទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងជប៉ុនដែរនឹងត្រូវសម្រេចនាឆ្នាំក្រោយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីចេញចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកយោធាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចឲ្យយោធាភាគីទាំងសងខាងអាចរួមកម្លាំងគ្នាប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងចិនដែលជាប់ក្នុងចំនួនជាមួយអូស្ត្រាលីអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាប្រទេសទាំងពីរសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាខាងលើនៅឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងភាគីទាំងសងខាងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនដីរបស់ភាគីម្ខាងទៀតការនេះអាចឲ្យយោធាអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅជិតយោធាអាមេរិកដែលកំពុងឈរជើងនៅប្រទេសជប៉ុនរួចស្រាប់ទៅហើយកិច្ចព្រមព្រៀងយោធានេះនឹងជួយឲ្យអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនរួមកម្លាំងគ្នាក្នុងករណីមានចំនួនជាមួយនឹងចិនដែលជាគូប្រជែងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងកំពុងតែពង្រឹងកម្លាំងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោក Malcolm Davis អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពការពារជាតិនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនៅក្រុងកង់បេរ៉ាបាននិយាយថា
When we develop defense ties and security ties with our neighbors and with our partners in the region we are thinking
នៅពេលដែលយើងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងតំបន់យើងគិតច្រើនអំពីបែបផែនដែលយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសចិនដែលកាន់តែកុនខ្លួននិងដែលមិនត្រឹមតែព្យាយាមពង្រីកអធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងវាប្រហារពួកយើងនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនយោបាយនិងការបង្ខិតបង្ខំផងដែរ
អូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាកាលពីខែមេសាតាមរយៈការកោះហៅឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះចិនបានបង្អាក់នាវាដឹកស្ទូងអូស្ត្រាលីជាង50គ្រឿងនៅជិតកំពង់ផែរបស់ខ្លួននិងបានយកពន្ធលើផលិតផលកសិកម្មនាំចូលពីអូស្ត្រាលីមួយចំនួននិងបានបញ្ចេញរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហាញថាទាហានអូស្ត្រាលីកំពុងតែធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់ជីវិតនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលប្រមាណ60ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅបានជាប់គាំងក្នុងចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនអូស្ត្រាលីជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ឡែកមួយឈ្មោះថា COT ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007សម្រាប់ការចរចាការដោះដូរព័ត៌មាននិងសម្ពយុទ្ធយោធាក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានព្រមព្រៀងចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរយោធារវាងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូនាគ្រានោះដើម្បីជួបជាមួយនឹងសមាភិកីជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Yoshihide Suga ជប៉ុនមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដូចគ្នានេះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមិនបានសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ប្រទេសនេះនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែព្យាយាមយកប្រៀបនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសចំនួន5ដទៃទៀតក្រៅពីចាក់បំពេញកោះតូចៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យោធាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានសរសេរថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរព្រួយបារម្ភពីការវិវត្តបែបអវិជ្ជមាននាពេលថ្មីៗនេះនិងអបតវៈហេតុធ្ងន់ធ្ងរនានានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរួមមានការបន្តដាក់យោធានៅតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនការប្រើប្រាស់នាវាល្បាតប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងប្រកបដោយការបង្ខិតបង្ខំនិងការប្រព្រឹត្តបែបក្រុមសកម្មយុទ្ធនៅតំបន់ដែនទឹកការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្អាក់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតមិនឲ្យចូលទាញយកធនធានផ្សេងៗអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៅលីជៀនបានបន្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើថាជាការលូកដៃដ៏គួរឲ្យខ្ពើមនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនប៉ុន្តែលោកអូអៃសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការបរទេសសហបុរីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនអាចចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនថាជាការប្រឆាំងនឹងខ្លួនទាំងស្រុងនោះទេលោកសុនបានថ្លែងថា
China would of course not like it but China could not argue that it is targeting China any two countries could sign this kind of thing
but ណាស់ចិននឹងមិនពេញចិត្តនោះទេប៉ុន្តែចិនមិនអាចប្រកែកថាកិច្ចព្រមព្រៀងយោធានោះសំដៅមកលើខ្លួនដែរប្រទេសចំនួន2ណាមួយក៏អាចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះដែរហើយប្រទេសទី3មិនអាចនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ កំពុងសម្ដៅមកលើខ្លួននោះទេ
លោក Stephen Nagy សាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University ក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីអាមេរិកប្រហែលពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជួយជ្រោមជ្រែងបបផែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីនៅពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសប្បាយចិត្តដែលបានបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់តំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងផ្គត់ផ្គង់សភាវុធទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីសម្រាប់ការការពារតតាំងនឹងចិនជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេបង្អស់ទី3នៅលើពិភពលោករដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ហាកងសុលផងដែរលោក Nagy បាននិយាយថា
The fact that Australian troops can come and base here and engage in more frequent and probably deeper bilateral training with Japan and
ការដែលយោធាអាមេរិកអាចមកនឹងដាក់មូលដ្ឋាននៅទីនេះហើយចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធទ្វេភាគីញឹកញាប់ជាងមុននិងស៊ីជម្រៅជាងមុនជាមួយជប៉ុនហើយពិតណាស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅទីនេះរួចសັບទៅហើយការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានអន្តរប្រតិបត្តិការខ្លាំងជាងមុនក៏ដូចជាការបង្កើតឲ្យមានភាពជាដៃគូទ្វេភាគីនិងពហុភាគីស្អិតរមួតជាងមុនដើម្បីតតាំងនឹងចិនផងដែរ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកយោធាទៅវិញទៅមកជាចម្បងនឹងជួយសម្រួលដល់សមយុទ្ធនិងលំហាត់វឹកវើយោធារវាងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលសហការគ្នាផ្នែកយោធារួចទៅហើយយោធាជប៉ុនក៏ធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីដើម្បីលំហាត់វឹកវើយោធាផងដែរជាឧទាហរណ៍ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដោយការបាញ់គ្រាប់ Howitzer រយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាដើមកាលពីឆ្នាំមុនលោក Davis និយាយថាភាគីទាំងពីរអាចរៀនសូត្រពីគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការទាំងនៅលើគោកនិងនៅលើទឹកនឹងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ពង្រឹងកម្លាំងរួមគ្នាដូចជាសមត្ថភាពលើការបាញ់ប្រហារពីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែវិច្ឆិកានៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកយោធាទៅវិញទៅមកมันអាចត្រូវនិយាយបន្ទាបបានឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជាគន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់អូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនទៅកាន់បរិស្ថានសន្តិសុខប្រកបដោយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងតំបន់របស់យើងគណៈពេលមានកលតិសៈយុទ្ធសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាសាធារណៈដែលមានកញ្ញាសេងធីរីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជាវាគ្មិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.